запас.
Свабода адкрывае архівы для новага пакалення слухачоў.
Сёння перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы».
Беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы. Аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка.
Сёння Беларусь перажывае вельмі глыбокі эканамічны крызіс. Прычыны яго маюць пераважна палітычны характар. Ад іх залежыць і выйсце з гэтага крызісу, але не абсалютна, бо паколькі крызіс гаспадарчы, дык і захады, накіраваныя на вывад краіны з яго, павінны быць не толькі палітычнага, але і эканамічнага характару. З такіх вось нескладаных развагаў і нарадзілася думка паглядзець, ці здараліся крызісы, падобныя па глыбіні да сучаснага, у Беларусі ў мінулым. И які шлях выбирали наши продки на тих раздорожжах. Это вельми важно из некольких причинов. По-перше, такая информация может статься просто прикладом национального подхода до экономичных проблем. Бо цалком махчима, что недзе у генетичных глубинях народной свядомости еще застается память об тих подеях. Цяжка спрычыць сцверджанне, што пры вырашэнні эканамічных праблемаў трэба кіравацца прача іншага і нацыянальнымі асаблівасцямі краіны. По-другое, зварот да вопыту мінулых гаспадарчых крызісаў важны яшчэ і таму, што апошнія некалькі стагоддзяў Беларусь знаходзіцца ў арбіце ўплыву больш моцных палітычна і эканамічна суседзяў, і сама яна ў гэты час амаль не брала ўдзелу ў вырашэнні свайго эканамічнага лёсу. Сярод тых краінаў, якія на нас найбольш уплывалі ў эканамічным сэнсе, бясспрэчна вылучаецца Расія. Менавіта гэтая краіна гвалтоўна далучыла Беларусь да сябе ў 18 стагоддзі і больш за два наступныя стагоддзі дыктавала нам умовы эканамічнага развіцця. Усе эканамічныя пераўтварэнні ў Беларусі, ад навязвання нам бульбы як сельскагаспадарчай монакультуры і да сацыялістычных калектывізацыі і індустрыялізацыі, былі навязаныя нам Расіяй. Яна і зараз уплывае на нашую эканоміку, дакладней будзе сказаць пэўныя сілы ў ёй. І вось калі глядзець на эканамічную гісторыю самой Расіі, дык першае жаданне, якое ўзнікае, гэта ўнезалежніцца ад яе. Бо калі мы глядзім у падручнікі па эканамічнай гісторыі Расіі, дык перад намі паўстае пагражальная чарада эканамічных крызісаў і перманентнага голаду. Натуральна, што былі ў Расіі і ўздымы, кшталту Сталыпінскай рэформы, але ўсе яны сканчаліся, я б сказаў, нейкімі аўтакатаклізмамі, калі самі расейцы згортвалі свае рэформы і краіна пагружалася ў прорву чарговага смутнага часу. Асабліва жудасна ў расійскай гісторыі выглядае бясконцая чарада голадаў. Праблемам з харчаваннем у Расіі няма канца. І сёння еўрапейскія краіны і Амерыка пасылаюць расейцам сотні тысячаў тонаў мяса і збожжа. Іншымі словамі, пагроза голаду ў Расіі так і не знікала. Натуральна, лёс не пешчыў і Беларусь. Здараліся і ў нас голады, моры і пошасці. Былі войны і гаспадарчыя заняпады. Але ўсе гэтыя катаклізмы перамяжаюцца ў беларускай гісторыі этапамі гаспадарчага росту, дабрабыту і поспеху. Вядома, што ў канцы 16 стагоддзя, нягледзячы на велізарныя страты ў часе 20-гадовай лівонскай вайны, Беларусь становіцца галоўным пастаўшчыком-экспартэрам збожжа на еўрапейскі рынак. Іншымі словамі, з 16 стагоддзя Беларусь была буйнейшым вытворцам збожжа ў Еўропе. Гэткі поспех быў тады вынікам валочнай памеры. Сельскагаспадарчыя рэформы праведзены ў нашай краіне ў 1557 годзе. Але хутка ўжо ў палове 17 стагоддзя Беларусь напаткаў яшчэ большы крызіс, які стаў вынікам маскоўскай агрэсіі. Наші предки назвали ту навалу потопом, бо цілі повіти і городи тоді вимерли, були випалені і виразені. І ось сьогодні білоруські історики стверджають, що Білорусь і після потопу вельми хутко вийшла з кризису. І вийшла тільки дякуючи нестандартним заходам керівництва, які можна назвати національним підходом. А можна сказати і інакше, вони були гуманні, європейські. Про гэта я і гутару сёння з Валянціном Голубевым, гісторыкам, аўтарам некалькіх даследаванняў з гісторыі беларускай эканомікі і вядомым палітычным дзеячом. Ён гаворыць пра тое раздарожжа беларускай гісторыі, пра магчымыя варыянты выхаду з яго і пра выбраны тады беларусамі шлях. Валянцін, на початку мене ось таке питання. Чи здаралися вже у історії Білорусі подобні кризиси у минулому? Каб ось так цілковитий заняпад?
Так, справді, теперішній соціально-економічний кризис, який переживає Білорусь, не перший, і поки що, я скажу, не самий тяжкий у нашій історії. Країна з поспіхом виходила із більш складаних ситуацій, як то було у другій половині 17-го, початку 18-го століття. Ви ж ведаєте, що 17-е століття для нас зв'язано з великими війнами, які прокатилися по нашій території двома велізарнішими хвалями, 1648-1667-го. Це казацько-селянська так звана війна, яка прийшла до нас на Білорусь, і війна 1654-1667 років, яку московська держава розпочала з Речі Посполітою, менавіта каб захопити білоруські території. І вони, гэтыя воїни, привели до того, що кількість насельництва Білорусі до 1667 року зменшилася на 53%. Велізарніші страти були. І такі ж велізарніші були страти і територіальні. Я маю на увазі не просто території, а ворні землі, які оказалися у запустенні.
Я собі ще це уявляю, як я сам для себе сформулював, як технологічна катастрофа, бо, наскільки ведаю, тоді російці вивозили шмат майстрів просто туди.
Так,
усіх ремісників, всіх...
Вивозилося усе. Але тут цікаво, ось такий момент, як селяні ратувалися, ось нема коней. Що робити? Дуже хутко був знайдений крок, коров залишилося шмат, і всі бички не їли, нічого не резали, не їли. Проз 2-3 роки у кожної господарці було 3-4-5-6 валов, якими опрацьовували землю.
Добре, ну а ось держава, державна політика. Які сродки для виходу з кризису пропонувала тоді наша держава? Які були можливі шляхи виходу? І які вибрала наша держава тоді?
Ну ось, що зробила держава? Коли тяжко, у держави завжди перший крок – це врятуватися за кошт людей. А що це означає? Повищення податків. Таким шляхом пішла про повищення податків, про умацування феодально-пригонівських відносин. Пішла московська держава після цього розбурення, яке там відбулося у першій полові 17-го століття. І на початку поспробувала і наша держава так робити, тому що треба і війська утримувати, треба і чиновників утримувати. Але коли поглядели, що повищаються податки, а люди бідні, не можуть виплачувати. Люди починають змагатися супроти держави різними методами. Ці утікати, ці просто не виплачувати податки. І саме головне, що чим більше підвищалися податки, тим менш вони збиралися.
Ви слухаєте передачу «Білоруське роздорожжя». У ефірі гутарка з Валентином Голубевим об господарчому кризисі у Білорусі у 17-му стагодзі і махчимих шляхах виходу з його. Веде гутарку Сергій Абламійка.
І тоді держава пішла нестандартним і нелогічним, як би здавалося, у 17-му стагодзі шляхом. яна на пэўный час знизила податки с простого насельніцтва, а у некоторых выпадках, на некоторых территориях, где люди зусім бедно жили и вельмі много было земли, якая не опрацовывалася, яны пайшли увогуле на тое, что зняли усялякія податки. У гэты час у дзяржаўных і прыватных уладаннях сялянству сталі дазваляць браць у апрацоўку неабмежаваную колькасць зямлі. Прычым строга ўстаноўлены падатак браўся толькі з нейкага мінімальнага надзелу. Ну, гэта рэгулявалася ў розных тэрыторыях па-рознаму, у залежнасці ад маёмаснага стану людзей. Дадатковая, ці як яны тады называлі, прыёмная зямля абкладвалася значна меншымі павіннасцямі. Вядомы шматлікія дзяржаўныя пастановы аб зняцці на пэўны тэрмін усялякіх падаткаў з цэлых рэгіёнаў. У некаторых мясцовасцях сялянам бясплатна раздавалася ў карыстанне цяглавая жывёла. У месцах найбольшага гаспадарчага заняпаду, дзе землі зарасталі лесам, не прыносячы ў казну ні гроша, каб палепшыць эканамічную сітуацыю, былі ўведзены зусім новыя і льготныя умовы гаспадарання. Для того, каб сяляне апрацоўвалі як мага большую колькасць зямлі, каб яны яе ўвялі ў гаспадарчае абарачэнне, аднавілі. Тут уводзілася спецыяльная сістэма, якая атрымала назву сістэма слабот. Калі людзям, якія пасяляліся ў месцах, дзе была ворная зямля, запусцела, ім на пэўны час, звычайна на тэрмін ад 5 до 10, а то і 15 гадоў, здымалі усялякія выплаты і павіннасці. І вось, можа, калі вы заўважаеце, калі ездзіш па Беларусі, вельмі многа сустракаецца вёсак пад назвай Слабада ці Слабодка. Вось гэта яны, гэтыя паселішчы засталіся з таго часу і назвы з таго часу пайшлі.
З якога часу прымаліся ўсе гэтыя захады?
Гэта мы можам так 60-е, 70-е гады 17-го стагоддзя.
І як доўга яны цягнуліся?
Праз 15-18 гадоў колькасць зямлі стала ўжо такой жа, як і была ў гаспадарчым абарачэнні прыблізна. А колькасць насельніцтва, вось глядзіце, у 1650 годзе колькасць была 2 876 000, у 1667 знізілася да 1 352 000, а ў 1700 годзе стала ўжо 2 200 000 чалавек, і колькасць людзей аднавілася. Я хачу падкрэсліць, што для дзяржавы ў гэты час галоўным чынам, каб зямля ізноў увайшла ў гаспадарчае абарачэнне, каб сяляне сталі заможнымі і маглі плаціць падаткі і выконваць прызначаныя павіннасці. Вядома, былі нават выпадкі, калі сялянам загадвалі браць у апрацоўку бясплатныя надзелы, каб яны за іх нічога не плацілі, але каб толькі працавалі для сябе. І я вам скажу, што гісторыя паказала, што рашэнне ўзняць дабрабыт дзяржавы праз уздым дабрабыту галоўнага працоўнага саслоўя сялянства было тады адзіна правільным. За вельмі кароткі час амаль усе ворныя землі былі вернуты ў гаспадарчае абарачэнне. Памеры сярэдняга зямельнага надзелу беларускіх сялян дасягнулі да ваеннага ўзроўню, это каля паўвалокі, прыблізна каля 10 гектараў. Як мы бачылі, вырасла і колькасць насельніцтва. Пазней, па дасягненні эканамічнай стабільнасці, дзяржава пачала павялічваць памеры падаткаў і павіннасцей, але яны ўжо не былі вельмі цяжкімі для насельніцтва. Вось я раблю такую выснову, я зараз займаюся вось гэтым перыядам, і скажу так, што гаспадарчая палітыка Беларусі сярэдзіны 17-га, першай паловы 18-га стагоддзя паказала, што шляхам ільгот і разумнага рэгулявання збору падаткаў можна дасягнуць значнага эканамічнага росту.
Наколькі я разумею з вашых словаў, значыць, фактычна было два магістральных галоўных шляхі выхаду з любога тагачаснага крызісу: экстэнсіўны і інтэнсіўны, так?
Так.
Экстэнсіўны шлях проста далейшая эксплуатацыя народу, павышэнне падаткаў механічнае, і інтэнсіўны шлях, который больш разумны і прадуктыўны.
Зацікавіць людзей, зрабіць іх багатымі.
Так.
Вельмі добра гаварыў Радзівіл у свой час, у гэты час. Ён гаварыў так: «Датуль добры пан, пакуль добры халоп». Это яны вельмі добра разумелі. Будзе багаты селянін, будзе багаты і феадал.
«Золоты запас».
Свабода адкрывае архівы для новага пакалення слухачоў.
Сёння перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы».
Цяпер «Беларускія раздарожжы» з працягам гутаркі Сергія Бламейкі і Валянціна Голубева аб мінулых гаспадарчых крызісах у Беларусі.
Вось вы сказалі, што у пачатку 17-го стагоддзя ў Расіі быў аналагічны крызіс, і яна выбрала іншы шлях. Я б хацеў трошачку падрабязней. Сапраўды, там былі так званыя смутныя часы. Быў вялікі гаспадарчы заняпад. І што ж там?
Ну так, это смутныя часы, яны вельмі, вот гэты смутны час маскоўскай дзяржавы, ён вельмі неяк накладваецца на смутны час, на потоп, які прайшоў праз нашу дзяржаву. Тады і для маскоўскай дзяржавы вайна прынесла вось велізарнейшыя эканамічныя страты, і потым для нашай дзяржавы ўжо маскоўскі напад прынёс такія страты. Як у што рабілася ў маскоўскім княстве? Там галоўнай тэндэнцыяй сацыяльна-эканамічнага развіцця стала далейшае ўмацаванне феадальна-прыгонніцкіх парадкаў. Памеры падаткаў і адпрацовачнай рэнты, і грашовай рэнты пачалі павялічвацца. І гэта прывяло да таго, што сяляне пачалі уцякаць ад сваіх уладальнікаў, збягаць у лясы. І дзяржава, маскоўская дзяржава ў той час, вымушана была прымаць энергічныя меры да таго, каб забараніць вось гэтае бегства сялянаў. Ініцыятыва забароны такой, яна зыходзіла з феадалаў, і гэта было, па-першае, замацавана ў саборным улажэнні 1649 годзе, і прымусілі феадалы урад маскоўскі на тое, каб ён узяў на сябе абавязак на дзяржаўным узроўні займацца пошукам, ці як па-руску гаварылі, сыскам беглых сялянаў. Спецыяльныя воінскія каманды ездзілі па краіне і правяралі гэтых усіх людзей і вярталі іх у тыя ўладанні, адкуль яны ўцяклі. У нас жа было зроблена зусім наадварот. Вось сістэма льготаў прымацавала яшчэ больш, ну не то, што замацавала, зацікавіла людзей, гэта было эканамічнае зацікаўленне людзей сядзець на адным месцы і ўсе гэтыя 5-10 гадоў слабод працаваць, каб стаць багацейшым.
Перш чым задаць вам наступнае пытанне, я хацеў бы яшчэ ўдакладніць троху. Вы сказалі, што сялянам пазычалі скот.
Так.
Што паны?
Так, да. Нават не то, што пазычалі. Я знаходзіў дзясяткі інвентароў уладанняў, дзе распісана, што з панскага двара, напрыклад, калі бачыць, што ў нейкай сялянскай гаспадарцы не хапае скота, ім загадваюць узяць на пэўны час, але потым вернуць гэты скот. Это вельмі многа рабілася так, калі ў селяніна нема хлява, ці дрэнная хата. Вось гэтыя гвалты, талокі, якія былі, ну, звычайна, за савецкія часы пісалі, што это для эксплуатацыі сялянства. Як правіла, гэтыя гвалты, талокі феадал выкарыстоўваў на тое, каб зрабіць нешта для вёскі. Напрыклад, у неделю ён аб'яўляе гвалт для того, каб там нейкому селяніну пабудаваць дом. Уся вёска едзе, рэжуць лес, прывозяць, цешуць, і за два такія гвалты будуюць дом. Я говорю, прынцып, тады не такія дурныя людзі былі, не дурныя феадалы былі. Яны ведалі, што калі будзе багаты селянін, ён будзе жыць у гэтым маёнтку, будзе добра працаваць.
Это значыць, пан загадваў чалавеку узяць у яго скаціну, каб чалавек мог працаваць.
Каб чалавек мог працаваць.
І сапраўды, і заплаціць некі чынш пану там.
Канешне.
Натуральна.
Ну, яны былі ўзаемазвязаныя. Селянін залежаў ад пана, пан залежаў ад селяніна. Тут момант такі цікавы.
Нешта накшталт сацыяльнай гармоніі, тое, пра што вы гаворыце.
Не здарма ж, я гавару, статут 1588 года зафіксаваў тое, што селянін мае права судзіцца нават з панам. Але тут умова такая, але інтарэсы селяніна свайго павінен у судзе прадставляць ягоны пан. Ну, для якой краіны гэта мы можам такое ўявіць, акрамя Вялікага княства Літоўскага? Вы уявите, чтобы навіть у законодавстві московської держави у 16 столітті було написано, що що селянин може судитися з іншим паном і що пан буде представляти інтереси пригонного. Ну правда ж?
Ну так, так, але значить, ось після кризису господарчого другої полови 17-го століття були прийняті певні заходи для переодолення цього кризису. І як розгортувалася ситуація в 18-му столітті? Яким було матеріальне становище народу?
Знаєте, на початок 18-го століття кількість насильництва амаль обновилася у порівнянні з серединою 17-го століття. Кількість ворних землів обновилася. У шерогу випадку селянські господарки стали ще більш багатішими, я маю на увазі по помірах землі, чим були ось до гетих подіїв. Ну, така система льготов, вона вельми добре спрацювала. Але початок 18-го століття для нас знову казалося вельми тяжким. Уже у перші десятигодзі хвалі Повночної війни 1700-1721 года прокатилися по нашій території. І ви ж відзаєте, ішло і войско Речі Посполіте, і войско Карла XII, і войско Петра I. І кожен, коли йшли по нашій території, старалися б не покинути за собою нічого, щоб могло достатися ворогу. Як це тактика спаленої чи випаленої землі. Это кризис был, може, и не меньше. У 1717 годе колькость насельництва склала 1 500 000. 700 000 людей, як корова, языком злізала. Полова ворних земляв знов у запустенні. Але я вам скажу, тут держава вельми худко уже скористалася в опытом уже минулым, як то было раней. И за 7-8 годов землі у обраченні були такі ж уведені, скільки з насельництвом справа йшла крыху тяжей. Ну, я скажу, що на конец 18-го століття, ось у мене лічба є на 1790 год, насельництво Білорусі склало 3 600 000. Уже не то, що обновилося, як на початок 18-го століття, а навіть більше, ніж на 1 200 000 виросло.
Ну і селяни наші були на момент захопу у нас Росії, звісно, багатіші.
Ну так у тим-то й справа. Ви ж не здарма ж після анексії нашої території Російської імперії на наших селянів були ускладені податки по помірах, як би там такі, як у основних губерніях, центральних губерніях Російської імперії, але виплачувати загадали їх серебром і золотом. И до войны 1812 года наши селяне платили сребром и золотом, что это означало у 5-7 разов вышей по курсу, чем платили селяне центральных российских губерний. И коли там селяне не имели чем выплачивать, тут платили настолько больше, выплачивали. И я бачу тлумачение к этому только у тем, что запас добрый был. Вот еще с этой державы, с Великого князства и Речи Посполитой.
Ми спробували порівняти кризиси у Росії під час так званого смутного часу і у Білорусі під час потопу і заходи держави, накеровані на вихід з їх. Як і треба було чекати, російська і білоруська держави ужили тоді супротлегли економічні сродки. Російці у початку 17-го століття просто механічно і вельми моцно узняли податки і повинності селянов. У виніку велізарний процент насельництва від невиносності існування подався на утеки. Держава в отказ постварала адмисловые військові команди, які шнирали по країні і виловлювали утекших пригонних селянов. Кров, сльози і гвалт. Что на вонке, что внутри країни. Нічого лепшого в Москві придумати не могли. Держава там ратувала себе за кошт людей. І тут повстає питання, а як у Білорусі? Отказ. І у нас держава ратувала себе за кошт людей. Але при гэтым уживалися діаметрально супротлеглые подиходи і сродки. У нас подиход був такий. Багатий чоловік – багатий пан. Альбо багатий чоловік – багатая держава. У російців зовсім інше. Багатая держава, бідний чоловік. Улади і пануючі сословії Великого князства Литовського демонстрували у другій половині 17-го століття європейський гуманістичний підхід до вирішення своїх економічних проблем. І я б сказав, просто розумний. Після потопу селянам на 10-15 год були зняті усілякі державні податки. Дозволялося брати у користанні необмежувану кількість землі. А податкам, коли він усе ж заставався, обкладалася некая невелика фіксована її частка. Була введена система безплатної передачі панами селянам свого тяглого скота і іншої живьоли. Була введена система так званих слободов, цілих поселищів на 10-15 год, визволених від виплати усіляких податків і повинностей. Тоді ж у нас повстали традиції гвалтів і талоків, коли під час обвещеного паном гвалту селяни за 2 неділі будували хату своєму одновязковцю-погорельцю. У виніку розумних економічних заходів про 15-18 год у Білорусі цілком відновилися площі ворної землі, а під кінець стагоддя амаль цілком відновилася кількість і насельництва, яке могло і ще повелічитися, як не повночна війна Росії зі Швецією на нашій території. Отсюль і нескладана виснова. У Білорусі під час завірухи 17-го століття вибрали інтенсивний шлях виходу з кризису, а в Росії і тоді вже віддавали перевагу екстенсивним заходам. Беда у тим, що про 130-140 год після тих подіяв Білорусь трапила у склад Росії і з тієї пори аж до сьогодні розвивається у межах російського господарчого механізму і поводле російських же економічних уявленняв. А там, як відомо, податки з бізнесовців сьогодні досягають 90%. Двісті год колоніальної няволі не пройшли для білоруських розумів і душів безслідно. І гэта самы горшы вынік апошніх 2 стагоддзяў. Не магу утрымацца, каб не падаць тут прыклад з асабістага жыцця. У 89-м годзе я трапіў у санаторыю ў Жлезнаводску на расійскім паўночным Каўказе. Едучы з аэрапорту ў санаторным аўтобусе, я стаў сведкам дзіўнай спрэчкі паміж шафёрам-беларусам родам Сасіповічаў і сібірскім хлопцам, які толькі што скончыўшы інстытут, працаваў начальнікам чыгуначнай станцыі пад Іркуцкам. Шафёр нашага аўтобусу нечакана пачаў праклінаць камуністаў і савецкую ўладу. Мой сусед з Сібіру абурана запярэчыў і патэтычна запытаўся: «А як же наші досягненні? Право на працю, упевненість у завтрашнім дні і гэтак далей?» Карацей виявив себе завзятим оборонцем советської улади. Так склалося, що гэты молодий комуніст стався моїм сусідом по санаторним покої. І ось коли у перший ж день ми йшли до бювету піць мінеральну воду, він випадково убачив у крамі по шляху танну варену ковбасу і сметану. Він купив полкіло наскріяної ковбаски і 2 пакети сметани, і тут же за крамою їх з'їв, відкинувши мої закліки спочатку випіць мінеральної води. Я не відмовив собі у задовольненні, і коли він прагно вилізвав опошній вивернутий пакет сметани, злорадно запитався, які совєтські досягнення він мав на увазі раніцей в автобусі. Після вже я довідався, що хлопець гэта, як начальник станції, уваходзів у районну номенклатуру і тому мав махчимость доставати кілограм вареної ковбаси раз на місяць. Я гэта до того, що привычцы російського народу до ганебного існування нема мяжи, а білоруський народ за 200 год вельми моцно наблизився до російського. А так, здавалося б, просто було усталяваць у країні один невеликий універсальний податок, увесці спрощений парадок регістрації предприємства і чекаць, покуль люди стануть багатими, каб заплатіць нормальні податки. Але у сучасній Білорусі гэтага зробіць ужо нельга. Потребні гроші на утримання безпрецедентно великої поліції. Сергій Блемика, Прага.
Гэта была перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1999 году.
Цырк за дротам.
Штотыдзень на радыё «Свабода» музычныя байкі з лабадзёнкі ад актора Вінцэнта.
У цырк запрашаем бой. За дротам, за дротам, за дротам цырк стаіць. Сардэчна запрашаем да нас пагасіць. Зразумелы кожнаму прафесару ды ідыёту. Гэта цырк. Што? Цырк. дротом, за дротом, за дротом ты стоишь.
Слухайте у эфиры и глядите видео на сайте Свобода BY.
Это цирк за дротом на радио Свобода. На микрофоне Зенон.
Я у курсе.
Доклала моя с КДБ криница. Кольки отримали некоторые с псевдоопозиции. 4,5 миллиона. Хали-хали. На ответаю, что гроши давали. Спочатку 2 миллиона за комаровкой. 1 миллион у крамі у пакунку с карловкой. Еще 1,5 поза минулым верочнем. У чагніку Тересполь верочче. Гати режим обвалиться не у забаве. Ось і поглядим, які будуть забави. Ось тоді настане асталовіста. Ведають, на кого працювати чекісти.
Усі ж пільйони, усі ж пільйони. А КДБ працює на Зянона. Без лохотрона, без лохотрона. КДБ працює на Зянона. Усі ж пільйони, усі ж пільйони. А КДБ працює на Зянона. Без лохотрона, без лохотрона. КДБ працює.
Повідомляє старшиня виборчої комісії.
Великий Зенон, виконали план вашої місії. Владі сказали, все спокійно, все ок. А самі провернули бойкот під шумок.
Закладывая Зенону керовник КДБ, пусть дивятся НАТО и АДКП. Слухай, Брюссель, слухайте, Ганцевичи, КДБ Паша на Зенона Станиславовича.
Усе шпильоны, усе шпильоны, а КДБ працуя на Зенона. Без лохотрона, без лохотрона, КДБ працуя на Зенона. Усе шпильоны, усе шпильоны, а КДБ працуя на Зенона. Без лохотрона, без лохотрона, КДБ працуя. Я на Зенона.
Усё было сказано докладно, и всё яны чули. Хайны не думают, что это монолитная банда.
Усе шпионы, усе шпионы, а КДБ працуя на Зенона. Без лохотрона, без лохотрона, КДБ працуя на Зенона. Усе шпионы, усе шпионы, а КДБ працуя на Зенона. Без лохотрона, без лохотрона, КДБ працуя на Зенона.
Зробили клоунаду, провалили все.